Welcome, everybody, to Conversations That Matter. I'm your host, Alex Newman, senior editor at The New American Magazine. Thank you so much for joining us. We have a very special guest today coming to us from Ukraine. His name is Ihor Lapin. He is a lawyer, a prominent lawyer over there. He's also a politician. He was actually in the Ukrainian parliament up until 2019. During the war in Donbass in eastern Ukraine, he was the commander of the 2nd Assault Squadron west of the 24th Battalion of Territorial Defense for the Armed Forces of Ukraine. It's a brigade basically made up of volunteers from the Volyn region. He was the commander of the Special Forces Battalion of the 1st Separate Special Forces Brigade. And before the war, he was a lawyer, and he was actually a member of the Bar Qualification Disciplinary Commission for his region of the country. From 88 to 92, he was at the Kurgan Higher Military Political Aviation School. He was an officer with higher military specialty and a social teacher. He got a diploma with honors, and he swore an oath to the Ukrainian people in 1992. Up until 96, he was part of the Aerodrome Operation Company of the Lutsk Air Base. And he was deputy commander of the Aerodrome Operation Company, and he was promoted to the rank of senior lieutenant. And he did many other things. He studied law at the Franco National University of Lviv up until 97, and then he became an attorney. And then eventually he became part of the Ukrainian parliament. And again, he's been very active. He's very prominent in his home country of Ukraine. Thank you very much for joining us today, Ihor. Appreciate your time. I want to talk about the corruption that is going on in Ukraine that is seemingly systematic. From your perspective, how bad is the corruption and what are the dangers of this?
Ну, перш за все, хочу звернути увагу, що корупція є у всіх країнах світу, і ми для цього, так би мовити, не виключення. Корупційна складова в Україні формувалася дуже давно, з початку незалежності, і фактично нам її, ну, так би мовити, внедряли, в тому числі через агентів впливу від Російської Федерації. Тому, окрім своїх корупціонерів, ми ще маємо, скажімо так, внедрених корупціонерів в нашу систему. Це правда. Але, в принципі, після Революції Гідності, після 2014 року, створення нових антикорупційних органів, в тому числі за допомогою наших західних партнерів, створення прозорих конкурсів почали виправляти цю ситуацію, ну, докорінно змінювати ситуацію на краще. Хоча в період війни, звичайно, ці всі речі стали більш закритими від суспільства і, скажімо так, можливості громадянського суспільства контролювати боротьбу з корупцією дуже сильно обмежені. Цим користається дуже багато чиновників, яких привіла з собою разом команда президента Зеленського. На превеликий жаль, можна стверджувати те, що тотальна монополія влади, яка сформована була помилкою, я вважаю, помилкою народу, коли довірились новим обличчям, а за цими новими обличчями фактично була відсутність компетенції і відсутність якоїсь певної позиції. Так ховалося за друзями кварталу, друзями артистів, друзями бізнесменами. І люди були на 19-му році досить сильно, ну, обмануті, я вважаю. Ну, але хотів би також зауважити, що громадянське суспільство, незалежні журналісти, а також західні партнери, які часто надають певною мірою можливості для контролю, все-таки не дають, скажімо так, змоги корупції тотально роз'їдати систему державного управління України і оборону нашу, особливо під час війни. Хоча закритість всіх процесів під грифом «таємно», тому що війна, ну, скажімо так, унеможливлює ефективну боротьбу з корупцією і ефективний контроль з боку громадянського суспільства, яке в свій час я мав честь представляти. Ну, якщо коротко, можливо, якісь більш конкретні є питання, то, можливо, так. Але мої думки з цього приводу полягають в тому, що під прикриттям війни, під прикриттям засекреченості закупівель державного оборонного замовлення, звичайно, знаходяться люди, які хочуть наживатися на війні. Для них це просто бізнес. Для нас це незалежність, але маємо такі реалії.
To what extent is Zelensky himself involved, and to what extent are actually the Western powers, like the US government and some of the other NATO governments, involved in the corruption? Does this extend out to outside of Ukraine, or is this just a national issue within the country?
Ну, з приводу розслідувань, в мене можливості обмежені. Це можуть говорити лише слідчі органи для того, щоб звинувачувати ту чи іншу людину. Але по тій інформації, яка є, в принципі, система вибудована знизу доверху. Отже, всі корупційні потічки складаються у великі ріки, які йдуть все-таки по вершині вертикалі влади. Лише один приклад, в принципі, свідчить на те, що, ну, що, про що говориться. До прикладу, вибори до Національного антикорупційного бюро, вибори очільника цього бюро. В комісії, в конкурсній комісії було три представники від, скажімо так, України і три представники наших західних партнерів. У всіх були однакові голоси. Я, можливо, зараз розкажу, а ви вже там сформуєте це в речення. Окей? Тобто, при виборах вийшло так, що обрали до керівництва на антикорупційного бюро повністю людину, ну, яка замішана на багатьох корупційних скандалах. Тобто пан Кривонос не пройшов відбір в Одеське регіональне управління НАБУ, очолював в свій час найбільш корупційну організацію Держархбудконтроль, а сьогодні вже був проголосований нашими західними партнерами, які наступили на свою совість, я вважаю, тими трьома кандидатами, двоє з них проголосувало, американська сторона не проголосувала, а інші західні партнери проголосували. І обрали цю людину, яка не могла пояснити свої статки, в директори Антикорупційного бюро України. Ну, тобто це є з однієї сторони наші надії на допомогу, а з другої сторони, це ляпас в громадянському суспільстві в контексті саме цього прикладу можна вже так і говорити.
Amazing.
Людина дотична до офісу президента, і наші партнери, західні партнери, члени конкурсної комісії пояснили, що до них, ну, скажімо так, що на них нібито тиснули з офісу президента України. Ну, ми говоримо зараз про пана Єрмака. І, чесно кажучи, а як же ж тоді совість? Це було запитання і моє, Ігоря Лапіна, і інших моїх побратимів, які фактично мали можливість слідкувати за цим конкурсом і почути такі недолугі виправдання з боку конкурсної комісії.
All right, folks, we're going to be right back on the other side of this break with more from Ігор Лапін.
Hi, I'm Alan Keyes. I'm the host of IMTV's daily talk show about news and events in America. And I want to say a good word for the New American Magazine. Not only because Alex Newman has joined us as somebody who is periodically hosting a show, but because New American Magazine represents an alternative media that is willing to tell people the truth. With so much fake news spreading about, and the fact that right now this country's in an existential crisis, we remember who we are and where we come from and what our principles are, or we die. Reading New American Magazine can keep you up to the minute on the issues that are challenging us as a people and on which that survival hangs. You can check it out and subscribe at www.thenewamerican.com.
Welcome back to Conversations That Matter, folks. Thanks for staying with us over the break. Our guest is Ihor Lapin. He is a former member of the Ukrainian parliament. He is a military leader and a very well-known and very prominent attorney in Ukraine. We're talking about corruption. Ihor, how bad is this corruption? Is it at the point where it's affecting the outcome of the war, where it's harming Ukraine's ability to defend itself properly from the Russian military?
Це дуже серйозне запитання. Хочу сказати, що, в принципі, наші західні партнери, які надають нам зброю, ця зброя ніде не пропадає, вона поступає на передову до солдатів. Отже, корупціонери не можуть її вкрасти. Народ, весь український народ, фактично забезпечує сьогодні і буде забезпечувати збройні сили, незважаючи на присутність чи відсутність корупції. Справа в тому, що, для прикладу, в 2014 році ми були голі, босі, толком не вдягнені, мали мало зброї, але ми вистояли завдяки солдатам, завдяки добровольцям, завдяки волонтерам. І як би хтось не хотів би дещо вкрасти, але сама обороноздатність, якщо ми говоримо забезпечення людей військових і підтримка громадянського суспільства народу, то вона, корупція не зможе вплинути на це. Головне, що в нас є підтримка західного світу, який підтримує український народ. А якщо корупціонери вкрадуть кусок хліба, то народ підтримує солдатів своїх і накормить. Це я так до прикладу привів. Зброя нам надходить, а їсти люди принесуть, тому війну ми виграємо в будь-якому варіанті з корупціонерами чи без корупціонерів. Просто нам корупція, ну, можливо, затягне цей процес, якщо ми будемо слабо забезпечені.
So I want to ask some big picture questions now in the last few minutes that we have left. What is really going on? Why do you think Putin invaded Ukraine? What is his objective, and what should be the objective of Ukrainians, of the Ukrainian government in this war?
Ну, дивіться, перш за все потрібно говорити, що ми маємо, як мінімум, це розбити російську армію, ту, яка знаходиться на території України. Бо вони самі не підуть. А якщо вони не підуть, а ми зайдемо в якісь нібито переговорні процеси, то вже таке було. Росія накопичить знову сили і піде повторну атаку. Тому перша задача – це розбити російську армію, та, яка на території України. Це перша. Друге завдання – це коли вже можна буде сідати за стіл переговорів, вийшовши на кордони 91-го року, це відсутність загрози з боку Росії. А саме таку відсутність загрози може прогарантувати дві речі. Перша – це парасолька у вигляді НАТО, а друге – розвал самої імперії російської, її денуклеаризація і взагалі процеси, які будуть свідчити про демократичні процеси в самій Росії. Тобто два моменти, які можуть гарантувати нашу безпеку. І тільки в тому разі можна сідати за стіл переговори з Росією.
And what if that never comes?
Парасолька НАТО. Парасолька НАТО може врятувати нас від повторної агресії. Ну, я ж кажу, тоді залишається інша гарантія – це вступ України до НАТО. Тобто цей зонтик защитний нашого членства в НАТО якраз і забезпечить нам неможливість росіянського вторгнення, бо не такі вже вони і отважні, щоб воювати проти НАТО. А у нас більше нічого немає, окрім всі країни західного світу об'єдналися у систему колективної безпеки НАТО. Інших систем колективної безпеки, які могли би стримувати українську агресію, не існує поки що. Будь-які договори, там Будапештські меморандуми і так далі, де Росія поставила підпись, там це нічого не значить. Должна бути дієва сила.
Yeah. I mean, it was a previous reliance on an agreement from Bill Clinton, that caused Ukraine to give up its nuclear weapons. Is the U.S. government, is NATO really trustworthy?
Ну, дивіться, ще раз наголошую. Будапештський меморандум – це просто договор. А членство України в Североатлантичному Союзі – це зовсім інше. Це так само, як члени країни, там, Польща, Фінляндія стала членом НАТО. Тобто Будапештський меморандум це був, ну, скажімо так, дуже для нас, для українців, це дуже болюча історія, тому що це був просто обман. Ми віддали свою зброю, ми віддали стратегічні бомбардувальники, і сьогодні ці бомбардувальники нас бомбардують. Тому саме членство України в системі НАТО це є гарантія того, що Росія не нападе. Це одна історія. Друга, я казав, демократичні процеси в Росії. Але саме один із ефективних елементів – це знищення військового потенціалу Росії. Для цього потрібні системи більш дальнього ураження. Тому що Росія все рівно має ракети, Росія все рівно має авіацію, стратегічну авіацію, і вона завжди буде становити загрозу. Тому поки йде ця війна, якщо західні партнери допоможуть нам з системами дальнього ураження, я вже не кажу там за атакамс, а щось більш далі, для того, щоб ми могли знищити саме військовий потенціал Росії. Але ще раз наголошую, членство України в НАТО – це і є одна із гарантій безпеки, тому що тоді всі країни беруть на себе зобов'язання безпосередньо вступати у війну проти агресора, а не лише декларативно заявляти про свою стурбованість чи занепокоєння.
Very good. I think we're out of time here, but any final thoughts that you want to share, Igor, about anything that's going on, the U.S. role, etc.? And even, one of the things that's been going around a lot now is that the Ukrainian government is arresting monks and Russian Orthodox pastors and things like this. Any final thoughts on any of those issues?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що Америка – це дуже дійсно важливий наш партнер, які нам допомагають. І, в принципі, ті програми, там, PDI чи інші програми, які сьогодні існують в американському суспільстві для підтримки України в боротьбі проти російської агресії, це для нас дуже серйозно, дуже суттєво. Ну, і, скажімо так, за це український народ завжди буде пам'ятати, тому що ми є вдячний народ, ми пам'ятаємо завжди добро. Ви знаєте, ще до початку війни громадянське суспільство виходили, бачучи некомпетентність президента Зеленського і його команди в підготовці до війни, ми виходили і всьому світу казали, що українці чинитимуть опір. І ми цей опір сьогодні чинимо. Саме завдяки громадянському суспільству, якому сьогодні помагає західний світ, Україна стоїть. І питання тут навіть, скажімо так, ну не завдяки, а всупереч деяким діям влади до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, ми якраз вистояли не завдяки цим діям, а всупереч цим діям, тому що в нас дуже сильно розвинене відчуття свободолюбія. Ну, ми любимо свободу, ми не можемо бути ні під яким гнітом. Тому саме громадянське суспільство, якому сьогодні допомагають західні партнери, це кістяк супротиву. Мав честь бути в руху опору капітуляції, і, чесно кажучи, я дуже добре пам'ятаю провальну підготовку до війни і та некомпетентність влади, які привели до великих жертв. Але ми вистояли, так, ми багато хто з нас загинув, але ми вистояли. Тому громадянське суспільство України – це саме той кістяк, на якому тримається Україна.
Excellent.
Тотальна довіра до волонтерів і до Збройних сил України об'єднують український народ, і ми вистоїмо.
Very good. Ігор Лапін, thank you very much for joining us today. It's been an honor to have you on the program. All right, folks, this is it. Conversations That Matter. I'm your host, Alex Newman. Obviously, you know, I'm senior editor at the New American Magazine. Our magazine takes a non-interventionist position on foreign policy. As our founders advocated, friendship with all nations, entangling alliances with none. But I thought this was a great opportunity to bring a voice that's been on the front lines, that has been very prominent in Ukrainian society, to explain a little bit about what is happening over there for Americans, so much of which you're not going to be getting from the dishonest fake media. Again, I'm Alex Newman, senior editor at The New American. This is Conversations That Matter. Until next time, thanks for watching or listening, and God bless you all.